Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Σε μια μέρα με άρωμα όχι μόνο άνοιξης αλλά και καλοκαιριού, θα μας πει νεότερα. Σε λίγο για τον καιρό του Πάσχα είναι καλά. Τα νέα, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Κεραυνή Ιερώνυμου κατά Βελόπουλου μετά τις προειδοποιήσεις του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης για την παρουσία σε εκκλησίες πολιτικών που έχουν υπερψηφίσει τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. «Δεν θα βάλουμε χριστιανόμετρο, δεν θα κάνουμε ό,τι μας πει ο Βελόπουλος», είπε ο Αρχιεπίσκοπος σε επίσκεψη μαζί με τον Πρωθυπουργό σε μονάδα της Εκκλησίας στο Δήλεση. «Κατηγορώ και από Μητσοτάκη κατά Βελόπουλου Νατσιού». Μιλά για δίθεν εκπροσώπους του χριστιανισμού που διχάζουν με απαράδεκτες προτροπές. Πήρα πριν από λίγο κατά Αρχιεπισκόπου από τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης μέσα στο Κοινοβούλιο, είπε ο Ιερώνυμος υιοθετεί τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας. Άλληλο κατηγορούνται για το ξύλο και τη σύβρη στη Βουλή ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών Κωνσταντίνος Φλώρος και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Γραμμένος. Ο Μητσοτάκης μιλά για γιαλατζή πατριώτες και βάζει στο στόχαστρο και τα τρία κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Νέα κόντρα και για τους ψηφοφόρους των Σπαρτιατών του κόμματος με πραγματικό ηγέτη τον Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη που τέθηκε εκτός ευρωεκλογών. Άτυπο debate Μητσοτάκη Κασελάκη για τις ευρωεκλογές. Ο Πρωθυπουργός έβαλε τον πύχη για το αποτέλεσμα στο 33%. Πιθανό να είμαστε πρώτοι εμείς, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και ζητεί να κυβερνήσει 2 τετραετίες. Απαντά στον Δημήτρη Παπανότα, τον οποίο είχε αποπέμψει από τα ψηφοδέλτια, και στην κριτική για το Σταυρό από λάδι στη βάφτισή του, είμαι και ηγέτης και για μπύρες. Δεν μίλησα για θαύμα, λέει ο Κασελάκης. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στη γαλάζια υποψήφια με το ευρωψηφοδέλτιο Βίκη Φλέσσα για τη δήλωσή της ότι τα παιδιά στα Τέμπη τα σκοτώσαμε όλοι μαζί. Αποτρόπαιη η δήλωση, αλλά ο Μητσοτάκης την αφήνει υποψήφια γιατί προφανώς τον εκφράζει, λέει ο Στέφανος Κασελάκης. Ο βουλευτής και μετεωρολόγος Γιάννης Καλιάνος προαναγγέλει ότι θα κινηθεί νομικά για το θάνατο του πατέρα του 79 ετών μετά τις καταγγελίες του ότι άργησαν οι γιατροί να τον βάλουν στην εντατική και να τον διασωληνώσουν στο Αττικό νοσοκομείο. Τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, δηλώνει ο Υπουργός Υγείας. Έχει ήδη διατάξει έρευνα η διοίκηση του Αττικού νοσοκομείου. Άνοιξε αργά χθες η πλατφόρμα για την υποβολή των νέων φορολογικών δηλώσεων ως 26 Ιουλίου. Η καταρχήν προθεσμία, αλλά αναμένεται να παραταθεί σε 8 δόσεις η πληρωμή του φόρου. Φόροι και εισφορές τρώνε το 38,5% των μισθών στη χώρα μας, λέει ο ΩΣΑ, ενώ ο μέσος όρος του οργανισμού είναι πολύ χαμηλότερος. Στον εισαγγελέα από το πρωί, η πρώτη από τους 67 κατηγορουμένους για τη δολοφονική επίθεση με θύμα τον αστυνομικό Γιώργο Λιγκερίδη, που έπεσε νεκρός από ναυτική φωτοβολίδα στο Ρέντι τον περασμένο Δεκέμβριο, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση για 28 συνολικά κακουργήματα και πλημελήματα. Στην Κωνσταντινούπολη από σήμερα ο νέος γύρος συνομιλιών Αθήνας-Άγκυρας για τη θετική ατζέντα. Συνεχίζεται το θρίλερ για τη συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν 9 Μαΐου στο Λευκό Οίκο. Δεν υπάρχει στο πρόγραμμα, είπε νωρίτερα ο Κίρμπι, ο εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες, τουρκικά και αμερικανικά μέσα λένε ότι οριστικοποιήθηκε το ραντεβού. Σύονται τα μεγαλύτερα αμερικανικά πανεπιστήμια από φιλοπανεστηλιακές διαδηλώσεις φοιτητών, επεισόδια και δεκάδες συλλήψεις. Παρετήθηκε αραβόφωνη εκπρόσωπος του State Department για την αμερικανική πολιτική στη Γάζα. Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο για πλήγματα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες. Ο Ζελένσκι δείχνει τους Ρώσους και προειδοποιεί για πυρηνικό ατύχημα στην 38η επέτειο του Τσέρνομπιλ. Για επιδείνωση της υγείας του βασιλιά Καρόλου που δίνει μάχη με τον καρκίνο μιλούν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Καμία επίσημη ενημέρωση από το παλάτι. Συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς στη Βενετία για το εισιτήριο εισόδου που ισχύει από χθες στην πόλη, 5 ευρώ. Κτηνοδία στη Θεσσαλονίκη, άνδρας 44 ετών, σκότωσε με καραμπίνα σκύλο επειδή ενοχλούσε τα ζώα φίλου του. Συνελήφθησαν και οι δύο. Ιατρικός άθελος, χειρουργήθηκε με επιτυχία στην καρδιά, ασθενής γυναίκα 100 ετών στο νοσοκομείο Ντινάν. Καταγράφεται ως η γυρεότερη γυναίκα που υπευλήθη στην Ελλάδα σε τέτοια επέμβαση και μία από τις γυρεότερες παγκοσμίως. Στα αθλητικά, μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπη χθες στο ΟΑΚΑ με Σούπερ Σλούκα που πέτυχε 29 πόντους ρεκόρ και έτσι ισοφάρισε σε 1-1 ο Παναθηναϊκός τη σειρά των play-off στο δρόμο για το Final Four της Ευρωλίγκας του μπάσκετ. Απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπαρτσελόνα μετά τη μεγάλη νίκη του στο πρώτο μάτς μέσα στη Βαρκελόνη και 18:30 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη φιέστα για την παράδοση της Ολυμπιακής φλόγας στους Γάλλους με Νάνο Μούσκουρη και Νίκο Αλιάγα σε κεντρικούς ρόλους. Ανοιξιάτικος με άρωμα καλοκαιριού από σήμερα ο καιρός και έτσι θα πάει όπως λένε οι μετεωρολόγοι όλη τη μεγάλη εβδομάδα από αύριο. Κύριο χαρακτηριστικό, προσέξτε όσο ταξιδέψετε στα νησιά, οι δυνατοί βοριάδες ως 8 μποφόρ θα κρατήσουν ως τη Μεγάλη Τετάρτη. Από Μεγάλη Πέμπτη εξασθενούν, θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία και θα φτάσει ή θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Πάμε από ό,τι καταλαβαίνω για καλοκαιρινό Πάσχα. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Πριν πάμε στην καυτή επικαιρότητα, ο Θοδωρής Αξελός για να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πολύ αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στην άνοδο από χαμηλά από Ρέντι έως Αγίους Αναργύρους. Προβλήματα θα συναντήσουν οι οδηγοί που κινούνται στην Κηφισία, στον άξονα Ψυχικό Αμπελόκηπη και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις έχουμε επίσης ανατμήματα σε Μεσογείο, Αλεξάνδρα, Σαλήμου Κατεχάκη, Βουλιαγμένης Ποσειδώνος, Ιερά Οδό Πετρουράλη και στην Αθηνών, στην έξοδο κυρίως στον Ασπρόπυργο και στην είσοδο από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα κίνηση υπάρχει σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου, Ιπποκράτους και Χαριλάου Τρικούπη. Πολύ αυξημένη η κίνηση από νωρίς το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ στην Αττική Οδό καθυστερεί σημειώνονται από Μαρούση μέχρι Μεταμόρφωση και στην έξοδο για Λαμία.
Θοδωρή Αξελά, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Και καθώς ανεβαίνει όλο και περισσότερο το πολιτικό θερμόμετρο, με πολυεπίπεδες κόντρες, με συνεντεύξεις των αρχηγών Μητσοτάκη Κασελάκη, είναι όλο και πιο ενδιαφέρουσα η πολιτική επικαιρότητα. Για να ξεκινήσουμε με τον Σπύρο Μουρελά, το Σπύρο, καλό μεσημέρι. Και στην αιχμή αυτής της επικαιρότητας είναι τα όσα έχουν συμβεί στον απόϊχο της κίνησης με το χαστούκι κατά γαλάζιας βουλευτού μέσα σε εκκλησία στην Καβάλα, τα όσα ακολούθησαν τον τρόπο που αντιμετώπισαν το περιστατικό αυτό, το επεισόδιο αυτό, το κατακριτέο επεισόδιο, την επίθεση κατά της βουλευτού μέσα σε εκκλησία και στην αρχή το κόμμα της νίκης του Δημήτρη Νατσιού, γιατί η δράστης ήταν πρώην πολιτεύτηρα της νίκης, και στη συνέχεια η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, με τα όσα είπε χθες ο Κυριάκος Βελόπουλος, ότι δεν μπορεί να ψηφίσει αντιχριστιανικό νόμο και να πηγαίνει στην εκκλησία, εννοεί για τα ομόφυλα ζευγάρια, χωρίς να έχεις μετανοήσει. Δίνεις λαβή σε ακραίους να συμπεριφέρονται έτσι. Δηλώσεις που ερμηνεύθηκαν ως προτροπές σε αυτοδικία κατά γαλάζιων και άλλων βουλευτών τη Μεγάλη Εβδομάδα στις εκκλησίες, Σπύρο.
Ακριβώς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μία πρώτη απάντηση χθες μέσω τηλεοπτικής του συνέντευξης στο Sky, τηλητεύοντας όλους όσοι εμπορευματοποιούνται τη χριστιανική πίστη. Δεν υπάρχει χριστιανόμετρο, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ουσιαστικά πακετάρισε, θα σου έλεγα, τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ότι αναπαράγουν ρητορική μισαλλοδοξίας και διχασμού. Σήμερα, από το Δίες της Βιωτίας, έχοντας το πλάι του τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, σε μια συνάντηση σε κάθε περίπτωση υψηλού πολιτικού συμβολισμού.
Έχει πέμπει πολλαπλά μηνύματα.
Θυμίζω εδώ πως είναι η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση των δύο μετά τα αγκάθια που κατεγράφησαν στις σχέσεις κράτους-εκκλησίας, στο φόντο της νομοθέτησης της ισότητας στον πολιτικό γάμο. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε ασμένος, θα σου έλεγα, τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου. Τόνισε πως τα λόγια σας είναι επίκαιρα όσο ποτέ σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις του κυρίου Ιερωνύμου κατά του Κυριάκου Βελόπουλου. Είπε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος πως δεν θα μας υποδείξει ούτε ο κύριος Βελόπουλος ούτε κανείς άλλος πως και ποιον θα υποδεχθούμε σε εκκλησίες κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα στους χριστιανικούς.
Και πρέπει
ναούς.
Να πω, θα ακούσουμε αμέσως, Σπύρο, αυτή τη δήλωση, ότι δεν θυμάμαι τον Αρχιεπίσκοπο να έχει εξαπολύσει τόσο σφοδρή κριτική κατά πολιτικού αρχηγού. Δεν θα μας πει ο κύριος Βελόπουλος τι θα κάνουμε και δεν θα βάλουμε χριστιανόμετρο, είπε. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, τι είπε κατά του Κυριάκου Βελόπουλου και μετά τον Πρωθυπουργό.
Έχουμε τις σταθερές γραμμές μας. Και οι σταθερές γραμμές μας είναι το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού, οι θέσεις της Εκκλησίας. Πέρα από αυτές τις θέσεις δεν μπορούμε να κηγηθούμε. Δεν κάνουμε επομένως ούτε αυτό που θα μας πει ο κ. Βελόπουλος, ούτε αυτό που θα μας πει ο οποιοσδήποτε πολιτικός. Σεβόμαστε τις απόψεις, τις μετράμε και κάνουμε αυτό που λέει ο Θεός. Να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους.
Μακαριότατε, να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για το σπουδαίο κοινωνικό σας έργο. Επισκεπτόμενος σήμερα τρεις δομές οι οποίες βρίσκονται υπό την εποπτεία της Αρχιεπισκοπής. Και καθώς μπαίνουμε στην Μεγάλη Εβδομάδα, νομίζω ότι τα λόγια σας, ότι πάνω απ' όλα πρέπει να αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον με αγάπη και με σεβασμό, αντιχούν σήμερα περισσότερο επίκαιρα παρά ποτέ. Και θέλω να τονίσω για ακόμα μια φορά ότι η συνεργασία μας στο θεσμικά καθορισμένο πλαίσιο της ήταν, είναι και παραμένει εξαιρετικά στενή και ότι προσβλέπουμε ακριβώς σε αυτό το σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα της Εκκλησίας, το οποίο έρχεται και συμπληρώνει τις κρατικές δομές, την κρατική πρόνοια, δίνοντας πάντα περίσσευμα αγάπης.
Κοινή εμφάνιση Μητσοτάκη Αρχιεπισκόπου με πολλαπλά μηνύματα τη συγκεκριμένη στιγμή στη μονάδα τη Εκκλησία στο Δήλεση. Και από χθες το βράδυ, ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του στο Sky είχε βάλει στο στόχαστρο και τον Κυριάκο Βελόπουλο, αλλά και το κόμμα νίκη του Δημήτρη Νατσιού για τα όσα είπαν μετά το χαστούκι μέσα σε Εκκλησία. Θυμίζω, είχε προηγηθεί στην Εκκλησία τη Καβάλα αναφορά του ιερέα κατά τη νομιμοποίηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για απαράδεκτες δικαστικές δηλώσεις από τα δύο κόμματα, Ελληνική Λύση και Νίκη, και για εμπορευματοποίηση της χριστιανικής πίστης με χριστιανόμετρα.
Βέβαια να πω και κάτι ακόμα, το οποίο αφορά τα δύο άλλα κόμματα στα οποία αναφερθήκατε. Η εμπορευματοποίηση της χριστιανικής πίστης, ώστε να υπάρχει κάποιο, πώς να το πούμε, χριστιανόμετρο, στο οποίο θα πρέπει να μετρά την ένταση της πίστης του καθενός για να μπει κάποιος σε μια εκκλησία, σε ένα ναό, για να προσευχηθεί. Και οι συγκεκριμένες απειλές, γιατί περί απειλών πρόκειται. Ακριβώς αναφέρομαι τώρα στον κύριο Βελόπουλο. Οι προτροπές ουσιαστικά, όσοι μπορεί να έκαναν μια συγκεκριμένη κοινοβουλευτική επιλογή, να μην επισκεφθούν τους ναούς τις μέρες του Πάσχα. Αυτές είναι απαράδεκτες διχαστικές δηλώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν το χριστιανισμό και την πίστη.
Και υπήρξε συνέχεια νωρίτερα. Πάμε στον Γιώργο Λικουρέτζο αμέσως στην Βουλή με τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης μετά τα όσα είπε ο Αρχιεπίσκοπος για τον Κυριάκο Βελόπουλο. Να εξαπολύει, Γιώργο, καλό μεσημέρι, πρωτοφανή επίθεση κατά του Αρχιεπισκόπου.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Πράγματι, θα σου έλεγα ότι σε ένα μεγάλο βαθμό ευνηδίασε αυτή η δήλωση του κ. Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου το στρατόπεδο της Ελληνικής Λύσης. Και γι' αυτό τα όσα ακολούθησαν.
Τον είπε τρόλ της Νέας Δημοκρατίας, τον προκαθήμενο της Εκκλησίας.
Ακριβώς. Του επιτέθηκε με σφοδρότητα. Είπε αρχικά ότι ήταν σαν να ακούγαμε τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τον παρομοίασε, όπως πολύ σωστά είπες, με τρόλ της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τη δήλωσή του ότι δεν θα μας πει ο κύριος Βελόπουλος τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει η Εκκλησία. Επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Αρχιεπίσκοπο, λέγοντάς ότι ανέλαβε το ρόλο του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζαμε ότι είναι ο κύριος Μαρινάκης, είπε, αλλά με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι είναι η δήλωση του Αρχιεπίσκοπου.
Λοιπόν, για να ακούσουμε τι είπε ο Κωνσταντίνος Χίτας μέσα στο κοινοβούλιο και αμέσως μετά η ανακοίνωση από την Ελληνική Λύση, θα έλεγα σε άλλο μήκος κύματος.
Σε ρόλο εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος πρώτον υιοθετεί τα όσα αναφέρουν τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας στο διαδίκτυο και τα πληρωμένα site για την παραποιημένη δήλωση του Προέδρου μας, ο οποίος είπε όσοι πάτε για ψηφοθυρικούς λόγους, δεν ολοκληρώσατε την πρόταση, εσείς την κόψατε να μην πάτε στην Εκκλησία, τελεία. Για ψηφοθυρικούς λόγους και ήταν μια παρένεση, μην πηγαίνετε αν θέλετε, δεν σας είπε να μην πάει. Άρα το γεγονός ότι υιοθετεί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τα όσα αναφέρουν τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας μας ξεπερνάει και μας λυπεί πάρα πολύ.
Αλλά λίγο αργότερα με γραπτή δήλωση του ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε άλλα, Γιώργο.
Χαμήλωσε τους τόνους. Ότι αυτό που καταλάβαμε είναι ότι προφανώς είτε η δήλωση του κυρίου Χίτα χτύπησε πάρα πολύ άσχημα στα αυτιά του κυρίου Βελόπουλου και κατάλαβε ότι δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση, είτε ο κύριος Χίτας δεν είχε προλάβει να πάρει την επίσημη θέση του κόμματος πριν να προβεί στη δική του δήλωση. Είναι σε εντελώς διαφορετική γραμμή η ανακοίνωση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης. Επί της ουσίας, ο κύριος Βελόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και ότι κανένας πολιτικός δεν μπορεί να δίνει οδηγίες ούτε στον κλήρο, αλλά ούτε και στην ιεραρχία. Επέμεινε ο κύριος Βελόπουλος στα περί παραποιημένης δήλωσής του και κατέληξε λέγοντας ότι και η ιεραρχία δεν θα πρέπει να οδηγεί τους πιστούς σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, μιλώντας για εργαλειοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία.
Και η μεγάλη εβδομάδα είναι μπροστά μας, θα δούμε τι θα γίνει στις εκκλησίες. Ελπίζουμε να μην δούμε έκτροπα, δεν συναδούν με την ιερότητα του χώρου και του χρόνου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, Γιώργος Λικουρέτζος, να ακούσουμε τι είχε πει νωρίτερα, πριν κάνει τις δηλώσεις ο Αρχιεπίσκοπος, ο κ. Βελόπουλος, μιλώντας στο Άξιον 24.
Όταν νομοθετείς εις βάρος του πυρήνα του δόγματος της Εκκλησίας που πιστεύεις, είσαι εκτός Εκκλησίας. Συναντιέται με τον Αρχιεπίσκοπο κάθε εβδομάδα. Για να δείξει ότι είναι πιστός. Εργαλειοποιεί την Εκκλησία και μιλάει για εργαλειοποίηση. Ποιος είναι ο Πρωθυπουργός. Θα πάνε να κάνουν, λέει, σε ένα ίδρυμα με τον Αρχιεπίσκοπο.
Δήλεση.
Έτσι, στο Δήλεση. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα.
Είναι κακό αυτό.
Βεβαιότατα. Τι σχέση έχει η εξουσία που θέλει. Ακούστε τι είχε πει ο Πρωθυπουργός. Παπάς ή ζευγάς. Α, έτσι δεν είπε. Γιατί πηγαίνει τώρα στον παπά.
Και για το ίδιο θέμα, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή.
Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό πολιτικοί αρχηγοί να αποφασίζουν, λες και είναι τροχονόμοι της θρησκείας, ποιοι μπορούν να πάνε στις εκκλησίες και ποιοι δεν μπορούν να πάνε στις εκκλησίες και μάλιστα σε αυτές τις Άγιες Μέρες για την Ορθοδοξία.
Είπαμε ότι είναι πολλά τα επίπεδα της σύγκρουσης και κοινή συνισταμένη τα όσα συμβαίνουν στο χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε μέσα στην Άννα Κανδύλη, γιατί είχαμε συνέχεια σήμερα στα δικαστήρια μετά την πρωτοφανή επίθεση από τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών Κωνσταντίνο Φλόρο σε βάρος του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου, με τον κύριο Φλόρο να αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για κακούργημα, για τη γροθιά, το ξύλο κατά του συναδέλφου του βουλευτή μέσα στο κοινοβούλιο. Οι δύο αλληλοκατηγορούνται και σήμερα, Άννα Κανδύλη, καλό μεσημέρι, ο κύριος Γραμμένος, ο βουλευτής που έφαγε το ξύλο, πήγε στα δικαστήρια με τον δικηγόρο του.
Ναι, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, τον κύριο Θόδωρο Μαντά, προσήλθαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την δικογραφία αυτή, με κατηγορούμενο τον Κωνσταντίνο Φλόρο. Και όπως σημείωσε ο κύριος Μαντάς, είναι η πρώτη φορά στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης που ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος εν ενεργεία βουλευτή για παράβαση του άρθρου 157, που όπως έχουμε πει είναι ένα κακούργημα και διερευνάται το αδίκημα της βιοπραγίας εντός του Κοινοβουλίου και μάλιστα σε χρόνο που ο βουλευτής ασκούσε τα καθήκοντά του. Από την πλευρά του, ο κύριος Γραμμένος είπε πως έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, ενώ, αποκλίνοντας, Νίκο, ότι χθες ο κατηγορούμενος βουλευτής...
Μια στιγμή πριν το πού είσαι αυτό, ένα μισό λεπτό, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γραμμένος και ο δικηγόρος Τόδωρος Μαντάς και επιστρέφουμε.
Θα πω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη.
Στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης που έχουν μεσολαβήσει, που ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος εν ενεργεία βουλευτή για την παράβαση του αδικήματος στο άρθρο 157 του ποινικού κώδικα. Η ποινική δίωξη είναι σε βαθμό κακουργήματος και διερευνάται το αδίκημα της βιοπραγίας σε βάρος βουλευτή εντός του Κοινοβουλίου και μάλιστα σε χρόνο κατά τον οποίο βρίσκεται σε ενάσκηση των καθηκόντων του.
Λοιπόν, νωρίτερα αν έχει καταθέσει υπόμνημα ο κύριος Φλόρος, ο Κωνσταντίνος Φλόρος, λέγοντας ότι δεν χτύπησε, ο κύριος Γραμμένος λέει ότι δεν έβρισε.
Ακριβώς. Ο κύριος Φλόρος, χθες το απολογητικό του υπόμνημα φαίνεται να έχει μετανιώσει βεβαίως για αυτό το οποίο έκανε, καθώς αναφέρει ότι αν γύριζε το χρόνο πίσω θα είχα λειτουργήσει με ψυχραιμία. Επιμένει όμως ότι δεν είχε πολιτικό υπόβαθρο αυτή η επίθεση, είναι όπως αναφέρει μια προσωπική διένεξη και ήταν μια ακαριαία αντίδραση στη σκαιότατη, όπως σημειώνει, δραστική επίθεση την οποία δέχτηκε.
Άννα, σε ευχαριστούμε. Ακούμε τον Κωνσταντίνο Φλόρο και εκείνο στα δικαστήρια.
Ως γιος εκείνη τη στιγμή και ορμόμενος κατά το συνέστημα, θεώρησα ότι έπραξα σωστά. Επειδή όμως φέρω και μια πολύ σημαντική ιδιότητα αυτή του Έλληνα βουλευτή, έπραξα απολύτως λάθος. Δεν αρμόζει αυτή η συμπεριφορά σε Έλληνα βουλευτή.
Άρα, ο Κωνσταντίνος Φλόρος αρνείται, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο, θα τα πούμε συνέχεια με τον Γιώργο Λικουρέτζο, να πλησιάσει τα 50 μέτρα τον κύριο Γραμμένο. Ο κύριος Φλόρος λοιπόν αρνείται ότι έριξε γροθιά. Ο κύριος Γραμμένος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο Βασίλης Γραμμένος, λέει ότι δεν προκάλεσε τον κύριο Φλόρο και δεν εξύβρισε την μητέρα του. Για να τον ακούσουμε, μίλησε στο Μέγκα.
Δεν δέχτηκα γροθιά μόνο. Καταρχάς, προσπάθησε να μου επιφέρει πνιγμό, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά το πότε μπορεί ένας άνθρωπος να επιφέρει πνιγμό σε έναν άλλον. Προσπάθησε να μου επιφέρει πνιγμό και κατά τη διάρκεια του πνιγμού κατάφερε ένα χτύπημα στη μήτη μου.
Τα χτυπήματα στα χέρια, πώς προήλθαν?
Από την πτώση έπεσα, είμαι 90 κιλά άνθρωπος. Έπεσα κάτω, με τράβαγε από το λαιμό, μέσερνε. Εγώ ουδέποτε τον έβρισα και ουδέποτε χειρονόμησα εναντίον του. Με έβριζε εντός της αιθούσης αχιδεότατα και μου έκανε άσεμνες χειρονομίες και δεν απάντησα ποτέ. Υπάρχουν βίντεο. Ήταν οργισμένος από το πρωί με τον πατέρα του, περιφερόντουσαν μέσα στη Βουλή. Μας λεβάζαν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε μια συμπεριφορά απίστευτη.
Άρα, οι δύο βουλευτές αλληλοκατηγορούνται. Είπαμε ότι ο κύριος Φλόρος αφέθηκε ελεύθερος θες με τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει στα 50 μέτρα τον Βασίλη Γραμμένο, τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Έχει αποβληθεί βέβαια από τη Βουλή, αλλά Γιώργο Λικουρέτζο, υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, διότι τα έδρανα των δύο, όταν επιστρέψει ο κύριος Φλόρος στη Βουλή, είναι δίπλα-δίπλα. Δεν υπάρχει απόσταση των 50 μέτρων. Τι λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Στασούλας?
Ναι, ακριβώς. Ο κύριος Στασούλας, εχθές μιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, αναγνώρισε μεν το πρόβλημα, αλλά είπε ότι δεν μπορεί ο ίδιος να επιβάλλει στον κάθε βουλευτή πώς θα κινείται μέσα στην αίθουσα της ελομιλίας και πού θα κάθεται από τη στιγμή που θα έχει λήξει αυτή η ποινή της πρόσβασης στο κοινοβούλιο για τις 15 ημέρες. Και πρέπει εδώ, Νίκο, να λύσουμε μια παρεξήγηση. Δεν είναι αποπομπή από τη συνεδρία της ελομιλίας. Ο κύριος Φλόρος αυτή τη στιγμή δεν του επιτρέπεται καν να μπει ούτε στο κεντρικό κτίριο της Βουλής, αλλά ούτε και στα περιφερειακά κτίρια. Μάλιστα, Νίκο, του μεταφέρει και χαρακτηριστικά, επειδή έχει κάποιο μηχανάκι στο υπόγειο χώρο στάθμευση της Βουλής, ότι ακόμα και εκεί, αν θέλει να πάει, θα πάει συνοδεία της Φρουράς μέχρι να λήξει αυτή η πειθαρχική ποινή εις βάρος του. Από εκεί και πέρα, γίνονται συζητήσεις προφανώς για αλλαγή στον κανονισμό της Βουλής, κυρίως στο επίπεδο της αυστηροποίησης των ποινών. Πρέπει όμως να σου πω, και είναι κάτι το οποίο το σημειώνουν υψηλόβαθμες κοινοβουλευτικές πηγές, ότι το ακραίο περιστατικό Φλόρου αντιμετωπίστηκε και αντιμετωπίστηκε επαρκώς με το ισχύον πλαίσιο. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο κανονισμός, υπάρχει ο ποινικός κώδικας ο οποίος προβλέπει τις ποινές για τέτοιου είδους συμπεριφορές. Αντιλαμβάνομαι έναν προβληματισμό των μελών του Προεδρίου
στο να
συμπεριλάβουν σε ένα κείμενο θεσμικό όπως ο κανονισμός της Βουλής τις λέξεις ξυλοδαρμός ή βιοπραγία. Νομίζω ότι καλύπτεται από τον όρο της αντικοινοβουλευτικής συμπεριφοράς ή όποια τέτοια ακραία κατάσταση. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να περιμένουμε αυστηροποίηση των ποινών.
Μάλιστα.
Σε πρώτο πλάνο μπαίνει η αύξηση αυτής ποινής αποκλεισμού των 15 ημερών. Νομίζω ότι θα το δούμε να γίνεται 30. Και σε δεύτερο στάδιο η περικοπή παραπάνω μισθού και κοινοβουλευτικών προνομίων.
Γιώργος Λικουρέτζος, να σε ευχαριστήσουμε. Γιώργο, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ξυλοδαρμό του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης από τον πρώην των Σπαρτιατών. Μίλησε για ένα τριχιαστικό επεισόδιο και με αυτή την αφορμή χαρακτήρισε γιαλατζή πατριώτες τα στελέχη των κομμάτων που είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Λέγοντας μάλιστα ότι αυτή την πολυκατοικία, ο Θεός να την κάνει η πολυκατοικία, μοιάζει με αυθαίρετο χτισμένο με ψέματα και βία.
Το χθεσινό επεισόδιο ήταν και εξαιρετικά αποκαλυπτικό για το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν τον χώρο της ακροδεξιάς πολυκατοικίας. Βέβαια, ο Θεός να την κάνει πολυκατοικία, μάλλον με αυθαίρετο χτισμένο με ψέματα και βία. Μοιάζει αυτό το συνοθήλευμα των κομμάτων που έχουν εισέλθει μέσα στη Βουλή. Και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να αναλογιστούν πολύ προσεκτικά αν πράγματι θέλουμε εντός του Εθνικού Κοινοβουλίου να εκπροσωπούνται κόμματα τα οποία πρεσβεύουν την ομίβεια σε μια εποχή όπου όλοι συζητούμε για την καταπολέμηση της βίας και έναν μισαλόδοξο ρατσιστικό λόγο ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να εκπέμπει διχασμό και ενίοτε και μίσος. Όποιος είδε ακριβώς τι έγινε χθες στη Βουλή και δεν αναφέρομαι μόνο στις μπουνιές αλλά και στις ύβρες τις απίστευτες οι οποίες ξεστόμησε το θύμα της επίθεσης καταλήγει σε συμπεράσματα κατά το πόσο αυτά τα κόμματα μπορούν να ισχυρίζονται ότι είναι αυθεντικοί εκφραστές της πίστης αλλά και του πατριωτισμού, γιατί μιλάμε πολύ για υπεύθυνο πατριωτισμό. Κυκλοφορούν πολλοί γιαλατζοί πατριώτες, ξέρετε, του ουλικού νερού.
Τώρα, το άλλο πεδίο σύγκρουση, για να πάμε ξανά στο Σπύρο Μουρελάτου, είπαμε ότι είναι πολλά τα πεδία της σύγκρουσης με κοινή συνισταμένη τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρο. Είναι η αναφορά του εξαδέλφου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Βασίλη Κασελάκη, ότι θα μπορούσαν να είναι ευπρόσδεκτοι οι ψηφοφόροι των Σπαρτιατών. Μια αναφορά που την πήρε πίσω, ανασκεύασε μετά το άδειασμα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την αντίστοιχη δήλωση του Προέδρου του κόμματος. Όμως η σύγκρουση συνεχίζεται, διότι υπήρξε και η δήλωση του Ρικάκου, την οποία έβαλε στο στόχαστρο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο Πρωθυπουργός επανήλθε χθες το βράδυ.
Ναι, είναι μια κόντρα που έρχεται από την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών.
Και τους αντίστοιχες αναφορές του Αλέξη Τσίπρα.
Ακριβώς, είναι παρεμφερής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σαφές πως θέλει να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή με τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, να φρενάρει τις όποιες διαρροές έχει το κυβερνών κόμμα προς αυτά, να αποτρέψει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσουν τέτοια κόμματα. Εξού και εχθές διεμήνυσε μέσω του Sky πως δεν προσφέρεται η κάλπη των ευρωεκλογών για ανέξοδα πολιτικά μηνύματα. Βρίσκει την ευκαιρία να επιτεθεί και στον ΣΥΡΙΖΑ για το ότι δεν κατέθεσε υπόμνημα. Είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες πως λόγω και του υπομνήματος που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία είχαμε τον αποκλεισμό των Σπαρτιατών από την επικείμενη εκλογική διαδικασία, την ώρα που στο ΣΥΡΙΖΑ έψαχναν να βρουν το υπόμνημα που υποτίθεται θα ήταν.
Και βρήκε την αφορμή να ταυτίσει πάλι Κασελάκη όπως ήταν Τσίπρας με Καμένο, Κασελάκη με τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα. Ακούμε τον Πρωθυπουργό.
Αναφέρομαι και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρετε, ο φασισμός και ό,τι αυτός πρεσβεύει δεν μπορεί να πολεμιέται μόνο στα λόγια. Πρέπει να αντιμετωπίζεται με πράξεις. Και εμείς ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας στην υπόθεση αυτή. Γιατί καταρχάς πρέπει να εκπλήσεται κάποιος με μια τέτοια υπόθεση εργασίας, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε συγκυβερνήσει με την ακροδεξιά του κ. Πάνου Καμένου? Άρα δεν νομίζω ότι λέω κάτι το οποίο είναι άγνωστο στους Έλληνες πολίτες.
Και για το ίδιο θέμα, ο Νίκος Παπάς από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Νίκος Παπάς μίλησε στο Open, Κυριάκος Βελόπουλος από το Action 24.
Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε: ελάτε όπως και αν αυτοπροσδιορίζεστε. Είναι άλλο πράγμα να δίνεις μία ανηλαιή, ασταμάτητη μάχη απέναντι στις ιδέες της ακραίας και του φασισμού, και άλλο να προσπαθείς ακόμα και να αναπαράγεις την ατζέντα την ακραία για να μην σου φεύγουν προς τα δεξιά ψηφοφόρια.
Σκυλοκαυγάς για το ποιος θα πάρει τις ψήφους των Σπαρτιατών. Και ενώ ξέρετε καλύτερα από μένα ότι όλοι τις θέλουν τις ψήφους τους. Υπάρχουν στις ψήφους σφραγίδες κομμάτων? Δηλαδή εσείς ψηφίζετε, ξέρετε που ψηφίζετε?
Όχι βέβαια.
Θα σας πω όχι άμα είστε κομμουνιστές να ψηφίσετε.
Αυτά που είπε ο Νίκος Παπάς ήταν με αφορμή τη χθεσινή δήλωση Θεοδωρικάκου ότι η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται σε όλους, όπως και να αυτοπροσδιορίζονται. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Τσακίρης. Υπάρχουν αντιδράσεις κατά Θεοδωρικάκου, συνέχεια στο θέμα του εξαδέλφου και διαφοροποίηση του Χρήστου Σπίρτζη. Γιάννη Τσακίρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ναι. Όσον αφορά τώρα τον Χρήστο Σπίρτζη, έβαλε θέμα να συζητηθεί στα όργανα ουσιαστικά όλη η πορεία και η στρατηγική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα επέκρινε ουσιαστικά και τον Στέφανο Κασελάκη με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε χθες για την αναφορά του στο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και τη θρησκεία και πάλι που είπε ότι είναι θρήσκος, λέγοντας ότι κατά τη γνώμη του αυτά είναι τελείως απορριπταία, ειδικά το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, το οποίο όπως είπε είναι ένα σύνθημα της Χούντας το οποίο εκφράζει την ακροδεξιά και τη δεξιά, ενώ μίλησε για οργανωτική αριθμία στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το ότι δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα υπόμνημα η Κουμουνδούρου για το θέμα των Σπαρτιατών. Από εκεί και πέρα, όπως λες και εσύ,
Γιάννη, θα επανέλθουμε. Βεβαίως, θα επανέλθουμε, γιατί έδωσε χθες συνέντευξη ο Στέφανος Κασελάκης και είναι πολλά τα θέματα. Ένα τύπο debate με τον Πρωθυπουργό. Για να κλείσουμε το θέμα τώρα, το τι είναι οι ψηφοφόροι των Σπαρτιατών, ποιος τους διεκδικεί ή ποιος δεν τους διεκδικεί, που είναι εκτός Ευρωβουλής. Και γενικά το θέμα των Σπαρτιατών έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις. Η γαλάζια υποψήφια με το ευρωψηφοδέλτιο, η Λεωνόρα Μελέτη, για τα όσα είχε πει σε παλαιότερες εκπομπές της για τον Ηλία Κασιδιάρη. Χθες έδωσε ξανά απαντήσεις μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο συνοπείο στον Αντένα. Είπε: δεν ταυτίστηκα ποτέ με καμία ιδεολογία. Μην περιμένετε να γίνω πολιτικάντζα. Για να ακούσουμε την Ελεονόρα Μελέτη.
Η εκπομπή ήταν lifestyle, η εκπομπή ήταν ψυχαγωγική. Δεν είχαμε και ούτε θέλαμε να φλερτάρουμε με την ταύτισή μας με οποιαδήποτε ιδεολογική παράταξη. Θέλησα λοιπόν να κάνω ένα πρόλογο για να φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο ως όφιλε να κάνω ως παρουσιάστρια και όπως ήμασταν και υποχρεωμένοι να κάνουμε ως κανάλι. Και από το να πω, είπα αυτό ένα παιδί το οποίο έχει αυτή τη στιγμή προκαλέσει ένα χαμό στο γυναικείο φύλλο ή τον θεωρούν σεξι, και γιατί ήταν και πολύ χαμογελαστός. Δηλαδή πραγματικά εγώ ξέπλυνα τον Κασιδιάρη. Ο άνθρωπος φιλοξενήθηκε από μεγάλα κανάλια, σε κεντρικά δελτία, από μεγάλους δημοσιογράφους. Ειλικρινά σου μιλάω, εάν κάποιος παρακολουθήσει την πορεία μου και πιστέψει ότι εγώ είμαι μία φασίστρια, δεν μπορεί, το επιχείρημα δεν στέκει, καταραίει. Από εκεί και έπειτα καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό που γίνεται εξυπηρετεί σκοπιμότητες.
Τώρα πάμε στο άτυπο debate που λέγαμε. Είναι μαζί μας πάντα ο Γιάννης Τσακίρης. Το άτυπο debate για τις ευρωεκλογές με τον Πρωθυπουργό να θέτει για πρώτη φορά με σαφήνεια τον πύχη για το αποτέλεσμα σε 9 Ιουνίου στο 33%. Το αποτέλεσμα δηλαδή, το ποστό της Νέας Δημοκρατίας στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Πάμε να το ακούσουμε και αμέσως μετά τι λέει γι' αυτό ο Στέφανος Κασελάκης.
Οι ευρωεκλογές
είναι εθνική κάλπη, αλλά δεν είναι εθνικές εκλογές που εκλέγουν κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, το μέτρο σύγκρισης είναι οι προηγούμενες ευρωεκλογές. Για εμένα, οι οποίες μάλιστα έλαβαν χώρα και σε μια εποχή πολύ κοντά σε εθνικές εκλογές. Τα αιτήματα για πρόεδρες εκλογές τα ακούω ήδη. Δεν περιμένω τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Είναι βέβαια παράδοξο να ζητάει κάποιος πρόεδρος εκλογές όταν έχει βάλει τον π.χ. ξεκιωγό στο 17 ή στο 20%, άρα αναγνωρίζει ότι θα είναι δεύτερο κόμμα και μεγάλη διαφορά από το πρώτο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμένα δεν με αφορά. Όπως σας είπα, αγωνιζόμαστε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σεβόμαστε και θα σεβαστούμε την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού. Απλά, αν το αποτέλεσμα μας δεν είναι τόσο καλό, η ζωή μας θα γίνει λίγο πιο δύσκολη. Δεν θα καταρρεύσει η κυβέρνηση, θα προκυρηθούν εκλογές.
Δεν θα καταρρεύσει η κυβέρνηση. Από την πλευρά του τώρα, Γιάννη Τσακύρη, ο Στέφανος Κασελάκης, στο ράδι μιλώντας στον Α, είπε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς πρώτο κόμμα σε ευρωεκλογές.
Ναι, επανέλαβε, έθεσε ξανά ο στόχο την πρωτιά, λέγοντας ότι είναι πιο εφικτό αυτή τη στιγμή, με το κλίμα που διαπιστώνει και κατά τη διάρκεια των περιοδιών του. Βεβαίως είπε ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις οι οποίες τον δείχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ πάνω από το 17% και τις οποίες τις έχουν μάλιστα, όπως σημείωσε, στο Μέγαρο Μαξίμου. Σημασία έχει ότι η Κουμουνδούρου Νίκο δεν δέχεται αυτή την αναφορά του Πρωθυπουργού ότι ο πύχης και ο στόχος θα μετρηθεί με βάση το προηγούμενο ποσοστό των ευρωεκλογών. Αντιθέτως, επιμένουν να λένε ότι η μέτρηση αφορά το ποσοστό που είχε πάρει στις προηγούμενες εθνικές εκλογές ένα χρόνο πριν τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. Οπότε ο πύχης θεωρούν ότι ο Πρωθυπουργός χαμηλώνει αισθητά τον πύχη για τη Νέα Δημοκρατία.
Άνω τελεία, Γιάννη, μείνε μαζί μας για να ακούσουμε πώς ακριβώς το λέει ο Στέφανος Κασελάκης, ότι μπορούμε να είμαστε πρώτο κόμμα.
Όταν είχατε πρωτοαναλάβει το κόμμα, είχαμε κάνει μια συζήτηση στο γραφείο σας και είχα ρωτήσει τότε ποιος είναι ο στόχος των ευρωεκλογών. Η απάντηση ήταν να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Και τότε είπαν πολλοί, ο Κασελάκης τώρα ανέλαβε, δεν ξέρει. Ναι. Γι' αυτό τα λέει αυτά. Γι' αυτό βάζει έναν τόσο απίθανο στόχο. Λοιπόν, τώρα ο Κασελάκης δεν ανέλαβε τώρα. Ξέρει πολύ περισσότερα και θέλω να ρωτήσω αν αυτό ο στόχος παραμένει.
Και θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ πιο εφικτό και πιθανό αυτή τη στιγμή. Σας είχα πει τότε, σου είχα πει τότε, ότι θεωρώ ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό επειδή είναι ένα πιο συμβαγές κόμμα.
Κρατάω όμως ότι και σήμερα ο στόχος είναι αυτός. Πρώτο κόμμα
ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, όχι. Είναι, ο στόχος είναι αυτός γιατί αυτός πρέπει να είναι ο στόχος για την κοινωνία μας.
Τώρα, στον αντίποδο, σε αυτό το άντυπο debate της Σπύρο Μουρελάτου, ο Πρωθυπουργός έβαλε στο στόχαστρο προσωπικά και τον Στέφανο Κασελάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι μαζί μας ο Σπύρος Μουρελάτος, δεν είναι, οπότε ας ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, να ακούσουμε την επίθεση που εξαπέλυσε κατά Κασελάκη και Ανδρουλάκη.
Έχει κυλήσει κάποιος χρόνος που ο κύριος Κασελάκης βρίσκεται στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε χρησιμοποιήσει βαριές εκφράσεις εναντίον του. Τον έχετε αποκαλέσει φεδρό, τον έχετε αποκαλέσει εισαγόμενο.
Νομίζω ότι καλό είναι στην πολιτική και με ήπιος πολιτικός να αποφεύγονται οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί και αυτό εκλάβεται το και ως ένα στοιχείο αυτοκριτικής. Μέχρι στιγμής, αυτό το οποίο βλέπουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, δεν παραπέμπει σε πολιτική πρόταση. Μάλλον σε κάτι άλλο παραπέμπει, να μην το χαρακτηρίσω. Μάλιστα. Αλλά σε συγκροτημένη πολιτική πρόταση δυσκολεύομαι να κάνω διάλογο με κάτι το οποίο δεν έχει αρχή, μέση και τέλος.
Ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει για καθεστώς Μητσοτάκη.
Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και λυπάμαι που το λέω τόσο απόλυτα το ζήτημα αυτό, διότι με αφορμή ένα συγκεκριμένο περιστατικό για το οποίο έχουν δοθεί απαντήσεις, δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό, σε απόλυτο συντονισμό θα έλεγα. Αυτή τη στιγμή αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται και την είδαμε αυτή την αγαλειοποίηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και απαντήσαμε σημείο-σημείο σε όλες τις κατηγορίες. Να παρουσιάζεται η Ελλάδα ως μια χώρα περίπου ημιαυταρχική είναι πραγματικά προσβλητική. Και έφτασε στο σημείο να οδηγήσει και κάποιους στο να ισχυριστούν ότι πρέπει να κοπούν και ευρωπαϊκά κονδύλια.
Απαντήσεις από ΣΥΡΙΖΑ για μια ακόμα φορά. Ο κ. Μητσοτάκης επέδειξε τη γνωστή αλαζονία του 41%. Πασόκ, αυτός που δυσφημεί τη χώρα, είναι ο κ. Μητσοτάκης που επί πρωθυπουργίας του στήθηκε το παρακράτος των υποκλοπών. Και πριν πάμε ξανά στους δύο πολιτικούς μας συντάκτες, να ακούσουμε τι λέει για το θέμα ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος λέει ότι θα ήθελε να υπηρετήσει όχι για μία, για δύο θητείες ως πρωθυπουργός.
Εσείς έχετε, θα το πω σε εισαγωγικά, business plan για το πόσο ήρθατε, τι θα κάνετε και πόσο θα μείνετε.
Ναι, θα ήθελα να μπορέσω να υπηρετήσω ως πρωθυπουργός για δύο θητείες, να μπορέσω να ολοκληρώσω ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, να μπορούμε να, ως κυβέρνηση να ενώσουμε, όπως είπα, όλη την Ελλάδα, να αποκεντρώσουμε από τη χώρα μας, να λύσουμε το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε.
Τώρα, για να κλείσουμε τον κύκλο της συνέντευξης του Πρωθυπουργού Σπύρο Μουρελάτε, έβγαλε και μια είδηση, ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν πρόκειται να στείλει αμυντικά συστήματα στην Ουκρανία.
Ναι, ακριβώς. Ερωτηθείς ο Πρωθυπουργός διέψευσε με τρόπο κατηγορηματικό ότι η Ελλάδα πρόκειται να προμηθεύσει την Ουκρανική άμυνα με αντιεροπορικά συστήματα Patriot ή τύπου S-300, μολονότι παραδέχθηκε πως υπάρχουν πιέσεις για να κάνει μια προβλή Ελλάδα σε μια τέτοια ενέργεια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Σπύρο Μουρελάτο, και πάμε στον Γιάννη Τσακίρη για τη συνέντευξή του στον Αλφα. Ο Στέφανος Κασελάκης έδωσε και άλλες απαντήσεις, Γιάννη Τσακίρη, όπως για παράδειγμα στο Δημήτρη Παπανότα που κάποια στιγμή είχε πει ότι δεν κάνει για αρχηγός, μόνο για να πας μαζί του για ποτό σε μπαρ κάνει ο Στέφανος Κασελάκης, και για την κριτική που συνεχίζει να δέχεται για τα περί σταυρού από λάδι στη βάφτισή του.
Ναι, και απάντησε λοιπόν στον Δημήτρη Παπανότα ότι είναι και ηγέτης, είναι και για μπύρες, όπως χαρακτηριστικά είπε, και χαρακτήρισε την υπόθεση για εκείνον λήξαν, είπε το θέμα είναι λήξαν, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να σχολιάσει κάτι παραπάνω, καθώς έπραξε με βάση τις αρχές του και τις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, όσον αφορά τα βέλη που δέχεται για τα περιθαύματος για εκείνο τον διάλογο που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής για την βάφτισή του, είπε ότι πράγματι πιστεύει στα, ότι ο ίδιος βέβαια δεν το χαρακτήρισε ποτέ θαύμα, αλλά ο ίδιος πιστεύει στα θαύματα και στο μεγαλείο, όπως είπε, του Θεού, καθώς κάποια πράγματα δεν εξηγούνται, ενώ παραδέχθηκε, είπε ότι είναι θρήσκος, αλλά από εκεί και πέρα σέβεται το ότι πιστεύει ο καθένας. Σημείωσε ότι έστειλε και ένα μήνυμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι το στερεότυπο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εναντίον της παράδοσης πρέπει να τελειώσει.
Γιάννη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε. Είμαι λοιπόν και για ηγέτης και για μπύρες, είπε ο Στέφανος Κασελάκης, και δεν μίλησα για θαύμα. Για να τα ακούσουμε.
Δεν ξέρω ποια δήλωση λέτε του κύριου Παπανότα, γιατί άκουσα διάφορες δηλώσεις. Άκουσα και μία που λέει ότι ο Στέφανος δεν είναι ηγέτης, είναι για να πάμε για μπύρες.
Σου απάντησα ήδη.
Θέλω να ρωτήσω.
Και είμαι και τα δύο.
Για τις μπύρες.
Και ηγέτης και για μπύρες.
Γιατί όχι.
Ο κόσμος πρέπει να ξέρει.
Γιατί όχι.
Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και εύχομαι μελλοντικός πρωθυπουργός του, ότι θα είναι πάντα προσιτός και αληθινός και υγιεινός. Δεν είναι κακό να πιστεύει κανείς στα θαύματα. Δεν είναι κακό να πιστεύει κανείς αυτό το οποίο θέλει να πιστεύει, αρκεί να είναι κάτι γνώμου, σύνομο και ηθικό.
Η θέση σας για τα θαύματα ποια είναι?
Η θέση μου είναι ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε ότι δεν τα γνωρίζουμε.
Και δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε.
Δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Άρα σέβομαι το μεγαλείο της φύσης, του Θεού, κατά τη γνώμη μου. Από εκεί και πέρα πιστεύω στην επιστήμη, προφανώς. Απλά σέβομαι το γεγονός ότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε στον κόσμο μας.
Και από το Ανατολικό Αιγαίο, που συνεχίζει την περιοδία του με καπετάνιο τον Ναύαρχο Αποστολάκη, με σκάφος, ο Στέφανος Κασελάκης επιτέθηκε κατά της γαλάζιας υποψήφιας με το βρυσοδέλτιο της Βίκης Φλέσσα για τη δήλωσή της ότι τα παιδιά στα Τέμπη τα σκοτώσαμε όλοι μαζί. Έκανε ανάρτηση για να την ακούσουμε.
Το ξέρατε ότι είστε δολοφόνοι? Δείτε μαζί μου μια σοκαριστική δήλωση.
Για τα παιδιά που τα σκοτώσαμε όλες και όλοι μαζί. Αν θέλεις να ξέρεις, εμένα αυτή είναι η δρόμη.
Μόνο που εδώ η ντροπή φτάνει στα άκρα. Λοιπόν, δεν είμαστε όλοι συνένοχοι. Και σας παρακαλώ να μην ενεχτείτε άλλο αυτήν τη διάχυση ευθύνης, αυτήν την ενοχοποίηση στην οποία τόσο ύπουλα υποβάλλει αυτή η κυβέρνηση. Σημειώνω ότι η κυρία Βίκη Φλέσσα, η οποία έκανε αυτή την αποτρόπαια δήλωση, παραμένει υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προφανώς τον εκφράζει.
Λοιπόν, είμαστε 38 λεπτά μετά τις 2. Διαπιστώσατε κι εσείς από αυτό το ping-pong δηλώσεων ότι έχει πάρει φωτιά το πολιτικό σκηνικό και ακόμα είμαστε 1,5 μήνα πριν από τις ευρωεκλογές. Φαντάζομαι θα υπάρξει μια ύφεση για το Πάσχα και μετά θα μπούμε δυνατά στην τελική ευθεία. 38 λεπτά μετά τις 2. Real FM κεντρικό δελτίο. Σε 2 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί και θα ακούσουμε τις νέες καταγγελίες που κάνει ο γαλάζιος βουλευτής και μετεωρολόγος Γιάννης Καλιάνος για το θάνατο του πατέρα του στο Αττικό νοσοκομείο, προαναγγέλλοντας ότι θα κινηθεί νομικά κατά των γιατρών. Θα ακούσουμε τι καταγγέλει επίσης ο αδελφός του μετεωρολόγου και βουλευτή και τι απαντά ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης και τα νεότερα για το θρίλερ, ζωντανά σε σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη, για την συνάντηση ημί Biden-Erdogan 9 Μαΐου στο Λευκό Οίκο. Φαίνεται ότι αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνει τελικά. Λοιπόν, επιστρέψαμε. 45 λεπτά μετά τις 2, κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να ετοιμάζεται σε λίγο να μας δώσει όλα τα νεότερα για τον καιρό του Πάσχα. Είπαμε, έχει καλά νέα για όλη τη μεγάλη εβδομάδα. Και πάμε αμέσως Κωνσταντινούπολη, Νίκο Νανούρη, γιατί έχουμε νεότερα για το θρίλερ με το αν θα γίνει ή όχι το ραντεβού Biden-Erdogan 9 Μαΐου στο Λευκό Οίκο. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι την Κωνσταντινούπολη. Πριν από λίγο, λοιπόν, το Halk TV, ένα αντιπολιτευόμενο μέσο εδώ στην Τουρκία, μεταδίδει ότι η επίσκεψη του Ταγί Περντογάν στην Ουάσιγκτον θα γίνει κανονικά, όπως είχε προγραμματιστεί, για τις 9 Μαΐου. Και συμπληρώνει μάλιστα ότι μια ενδεχόμενη ακύρωση της επίσκεψης θα τραυμάτιζε σοβαρά τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Βεβαίως, αυτή η πληροφορία από το Halk TV έρχεται την ώρα που είχαμε την παρέμβαση του Τζον Κίρμπι, του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.
Του εκπροσώπου του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ακριβώς. Ναι, ναι.
Ακριβώς, ο οποίος ουσιαστικά αυτό που δήλωσε, μιλώντας στη Voice of America, στην τουρκική έκδοση, είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα προγραμματισμένο για την επίσκεψη του Ταγί Περντογάν στην Ουάσιγκτον. Παρόλα αυτά, έρχεται τον πρακτόρ και τον Bloomberg, το αμερικανικό δίκτυο, να πει ότι η επίσκεψη θα γίνει κανονικά. Βλέπουμε ένα θρίλερ που εκτελείται τις τελευταίες ώρες, το οποίο θα μπορούμε να πούμε ότι θα παραμένει μέχρι να δούμε μια επίσημη
πάντως,
παρέμβαση.
Ακριβώς. Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει από καμία πλευρά, αναμένεται. Ακριβώς. Και την ίδια ώρα έχουμε τον νέο γύρο συνομιλιών Αθήνας Άγκυρα στη θετική ατζέντα εκεί, στην Κωνσταντινούπολη.
Ακριβώς, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Τρακογιάννης βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Θα έχει συζητήσει με τον Τούρκο ομολογό του Μπουράκα Τσαπάρ. Στο πλαίσιο, στο τραπέζι, βεβαίως, στη θετική ατζέντα, να διαθέτουν να διατηρηθεί ο διάβλος επικοινωνίας. Το ίδιο μοτίβο θα λέγαμε με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Νανούρη. Πάμε τώρα στην Εμιλία Σταθάκου, κυρίες και κύριοι, για τον θάνατο του πατέρα του βουλευτή και μετεωρολόγου Γιάννη Καλιάνου. Γιατί, καλό μεσημέρι, Εμιλία, ο βουλευτής συνεχίζει τις καταγγελίες του, προαναγγέλει ότι θα κινηθεί νομικά κατά του Αττικού Νοσοκομείου, επιμένοντας ότι είχε προειδοποιήσει τους γιατρούς ότι η κατάσταση του πατέρα του επιδεινώνεται, αλλά εκείνοι, λέει, άργησαν να τον βάλουν στην εντατική και να τον διασωληνώσουν, με αποτέλεσμα χθες να χάσει τη ζωή του σε ηλικία 79 ετών.
Πράγματι φουντώνει η κόντρα μεταξύ του Γιάννη Καλιάνου και των γιατρών του Αττικών. Το νοσοκομείο έχει διατάξει ΕΔΕ, ενώ η οικογένεια θα ακολουθήσει τη νομική οδό για να βρει το δίκιο της. Σε νέες δηλώσεις του, ο κ. Καλιάνος μιλά με σκληρή γλώσσα, διαμηνύει ότι τίποτα δεν θα μείνει αναπάντητο και, όπως λέει χαρακτηριστικά, θα γίνει ο εφιάλτης τους. Ο βουλευτής ισχυρίζεται ότι έχει ηχητικά μηνύματα με τις λάθος εκτιμήσεις των γιατρών, τα οποία θα δοθούν στον Αλέξη Κούγια, που θα αναλάβει την υπόθεση εναντίον του νοσοκομείου. Περαιτέρω ένταση πυροδότησαν οι δηλώσεις του αδερφού του Γιάννη Καλιάνου.
Να ακούσουμε μια στιγμή τι είπε ο Γιάννης Καλιάνος στο Μέγκα και επιστρέφουμε, Εμιλία.
Το θέμα είναι ότι συγκεκριμένος άνθρωπος, διευθυντής της αγγειοχειρουργικής μονάδας της κλινικής του Αττικού Νοσοκομείου Αθηνών, δεν έβαζε τον πατέρα μου στην πλατφόρμα. Εκτιμούσε ότι είναι πάρα πολύ καλά, εκτιμούσε ότι είναι άψογες οι εξετάσεις του. Το ίδιο και ο διοικητής και ο υποδιοικητής του νοσοκομείου. Σχεδόν παρουσίαζαν τις εξετάσεις του, λες και είναι εξετάσεις μωρού παιδιού. Περίμενα κι εγώ να θρέψει σιγά σιγά το πόδι για να βγει από το νοσοκομείο. Έχω όλα τα μηνύματα στα χέρια μου. Όλα αυτά θα κατατεθούν στον κύριο Κούγια, ο οποίος είναι ο δικηγόρος, ο οποίος θα αναλάβει την υπόθεση, και ελπίζω και εύχομαι πάρα πολύ γρήγορα να έχουμε τα αποτελέσματα και να οδηγηθούν εκεί που πρέπει να οδηγηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι στέρισαν τη ζωή από τον πατέρα μου. Και όχι μόνο νομικά, σκληρά νομικά, επιθετικά νομικά, θα είναι μάγκας ο διοικητής, αν δεν γίνει ένα γκέτο να προστατευτούν όλοι μεταξύ τους, και βγει αλήθεια.
Καταγγελίες και από τον άλλο γιο, από τον αδελφό του Γιάννη Καλιάνου, που μίλησε στον Α.
Ο κύριος καθηγητής, ο οποίος του ακροτηρίασε την ξηρά γάγκρανα που είχε, με διαβεβαίωνε μέχρι και τέλος, όταν ο μπαμπάς μου ήταν καταληκτικός άρρωστος, ότι είναι καλά και ο μπαμπάς θα πάει στο σπίτι.
Λοιπόν, ακούσαμε και τον αδελφό του Γιάννη Καλιάνου, Εμιλία. Άρα έχουμε αυτές τις καταγγελίες. Τι απαντούν το Αττικό Νοσοκομείο και τι λέει ο Υπουργός Υγείας?
Ναι, ο καθηγητής αγγειοχειρουργικής, τον οποίο καταλογίζουν αμέλεια, καθώς δεν δέχτηκε να πάει ο ασθενής σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, απαντά ότι οι γιατροί προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τα πολλαπλά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ο πατέρας του βουλευτή και πως θα ήταν λάθος η διασωλήνωση του ασθενούς, καθώς η αποσωλήνωσή του θα ήταν αδύνατη. Τη στήριξή του στους γιατρούς του Αττικών εξέφρασε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος διευκρίνησε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για να εισταχθεί ένας ασθενής στην μονάδα εντατικής θεραπείας και στην προκειμένη περίπτωση ο ασθενής δεν πληρούσε αυτά τα κριτήρια. Αλλά και ανακοινώσεις έβγαλε και η διοίκηση της ιατρικής σχολής και οι επιστημονικές ενώσεις που υποστηρίζουν τους γιατρούς του Αττικών.
Εμιλία Σταθάκου, σε ευχαριστούμε. Ακούμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, μίλησε στο Μέγκα.
Η ευθύνη της κυβερνήσης του Υπουργού είναι, αν χρειάστηκε σύμφωνα με τους γιατρούς του ΜΕΘ, υπήρχε διαθέσιμη? Υπήρχε. Γιατρό είχε να τον προσέχει? Είχε. Νοσηλευτές είχε να τον προσέχουν? Ναι. Οξυγόνο του δώσαμε αν το χρειάστηκε? Ναι. Τα φάρμακα που κουράσε να πάρει, όταν του είπαν γιατί να τα πάρει, τα πήρε. Ναι. Ως προς την ουσία της υποθέσεως, πράγματι διετάχθη την δίκη του νοσοκομείου σήμερα ένορκη διοικητική εξέταση, αφού του απεβίωσε ο πατέρας του Γιάννη του Καλιάνου, ακριβώς για να καταγραφούν όλα τα πραγματικά περιστατικά ενόρκως και να μπορεί να ελεγχθεί δικαστικά εάν η διαδικασία που προβλέπεται έχει τηρηθεί. Η εικόνα που έχω από τη διοίκηση του νοσοκομείου και την ενημέρωση που είχα και χθες και προχθές είναι ότι έχουν τηρηθεί πλήρως τα πρωτόκολλα.
Πάμε στο πεδίο της οικονομίας, γιατί εσύ, Σταυροβυράκου, καλό μεσημέρι. Άνοιξε η πλατφόρμα, αργά βέβαια. Δεν περιμέναμε πιο νωρίς να ανοίξει, για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Χθες το βράδυ άνοιξε η πλατφόρμα και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Παρασκευή 26 Ιουλίου. Οι προμελεπόμενες δόσεις για την εξόφληση είναι 8, με την πρώτη στα τέλη Ιουλίου και τελευταία το Φεβρουάριο του 2025. Αν κάποιος επιλέξει να πληρώσει εφάπαξ το οφειλόμενο ποσό, θα δικαιούται έκπτωση 3%. Να πούμε ότι οι βασικές αλλαγές αφορούν πρώτον την υποβολή αυτομάτως από την ΑΔΕ της δήλωσης για παραπάνω από 1 εκατομμύριο μισθωτούς και συνταξιούχους. Ήδη έχουν λάβει σχετικές ειδοποίησεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο email τους. Εφόσον αυτοί οι φορολογούμενοι συμφωνούν με τα στοιχεία που αναγράφονται, δεν θα κάνουν απολύτως τίποτα και η φορολογική δήλωση θα υποβάλει την δήλωσή τους μέχρι τις 2 Ιουλίου. Αν δουν ότι υπάρχουν λάθη, θα πρέπει να τα διορθώσουν και στη συνέχεια να υποβάλουν εκ νέου τη δήλωση μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουλίου ως αρχική και από την 3η 2 Ιουλίου μέχρι και τις 26 Ιουλίου ως τροποποιητική. Προσυμπληρωμένα στοιχεία να πούμε ότι υπάρχουν ακόμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες που θα δουν το ελάχιστο τεκμηρωτό εισόδημα να έχει συμπληρωθεί από την ΑΔΕ. Όσοι θεωρούν ότι αδικούνται, όπως έχουμε πει, μπορεί να προσφύγουν με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα γίνει έλεγχος σε αυτούς. Επίσης, φέτος προσυμπληρωμένα είναι και τα στοιχεία εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις στο έντυπο Ε2.
Πάντως, αυτό το 26 Ιουλίου προβλέπω και εσύ προβλέπεις ότι θα αλλάξει, θα πάει πιο πίσω. Απλώς είχαν πει ότι όποια μέρα ανοίξει, άνοιξε 26 Απριλίου, τόσους μήνες μετά, ναι, φυσικά, κάθε χρόνο πάει 31 Ιουλίου και μετά 31 Αυγούστου. Να σε ευχαριστήσουμε, εσύ, Σταυροπιαράκου. Νέα Υόρκη, Θανάσης Τσίτσας, γιατί εκεί, κυρίες και κύριοι, σύονται τα μεγαλύτερα αμερικανικά πανεπιστήμια από φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις φοιτητών κατά του Ισραήλ. Έχουμε επεισόδια, δεκάδες συλλήψεις. Θανάσης Τσίτσας θα μας ενημερώσει. Θανάση, καλό μεσημέρι.
Ναι, ένα κίνημα που φουντώνει και κυρίως στα elite πανεπιστήμια, τα πιο ακριβά πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Όλα ξεκίνησαν την προηγούμενη Πέμπτη, 18 του Απρίλη, όταν οι φοιτητές του Κολόμπια, εδώ στη Νέα Υόρκη, έστειλαν μια σκηνή στην Πανεπιστημίου ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους και πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας απέναντι στις ενέργειες του Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα. Βασικό τους αίτημα ήταν να διακόψει το Πανεπιστήμιο κάθε οικονομικό δεσμό με το Ισραήλ. Εδώ να πούμε ότι τα μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν στενές σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ και κυρίως με την πολεμική τους βιομηχανία. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης εκένωσε το χώρο και προέβησε περισσότερες από 100 συλλήψεις. Η αστυνομική αυτή επιχείρηση πέτυχε ουσιαστικά να εντείνει το κίνημα διαμαρτυρίας από την Ανατολική μέχρι τη Δυτική Αχτή. Χθες οι αρχές προχώρησαν σε εκατοντάδες συλλήψεις σε άλλα πανεπιστήμια, στη Βοστόνη, στο Emerson College, στο University of South California και στο Texas του Austin. Να πούμε ότι οι διαδηλώσεις αυτές μπήκαν και στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης δημοκρατικών και ρεπουμπλικάνων, με τους τελευταίους να καθυστηριάζουν τις αντιδράσεις των φοιτητών και να καλούν τις αρχές να επέμβουν για να διαλύσουν συγκεντρώσεις. Δηλώσεις μάλιστα έκανε και ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον τους και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και μια τελευταία είδηση. Σήμερα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας, ο οποίος έχει επιλέξει μετά τη συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ελπιδοφόρο να μεταβεί στο Κολούμπια και να συναντηθεί με τους φοιτητές. Είναι η τρίτη και ιστορική, θα έλεγα, επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ στις ΗΠΑ. Είχε προηγηθεί το 1991 ο κύριος Φλωράκης, μετά η Αλέκα Παπαρδέκα και μετά από 27 χρόνια ο κ. Κουτσούμπας στα πλαίσια της περιοδίας του στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες για επαφές με τους οικογενείς είναι σήμερα στη Νέα Υόρκη. Έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα. Θα επισκεφθεί το Πανεπιστήμιο Κολούμπια και αργότερα θα επισκεφθεί το Συνδικάτο των Εργαζομένων στον κολοσσό Amazon. Επέλεξε να πάει εκεί γιατί είναι μια επιχείρηση η οποία παρουσιάζονται πολλές εργατικές παραβάσεις και θέλει με τον τρόπο του να τους στηρίξει.
Θανάσης Τσίτσας, ζωντανά από τη Νέα Υόρκη. Θανάση, ευχαριστούμε.
Αθλητικά.
με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη στον αστερισμό του Ευρωμπάσκετ. Δημήτρη, με καταπληκτικό Παναθηναϊκό, καταπληκτικό. Εγώ το λέω Ευρωμπάσκετ, ευρωπαϊκό μπάσκετ. Λοιπόν, με καταπληκτικό Λούκα, νομίζω έκανε ρεκόρ καριέρα.
Έκανε ρεκόρ καριέρα, 29 πόντους πέτυχε, ήταν εντυπωσιακό, πήρε την ομάδα πάνω του.
Έτσι, γιατί κάποια στιγμή είχαν πλησιάσει οι Ζαϊνίδες.
Ναι, είχαν πλησιάσει και αμέσως έβγαζε αντίδραση.
Είχαν ένα σερί 12-0.
Έβγαλε αντίδραση ο Παναθηναϊκός, πολύ καλή. Με τον Ιωάννη Παπαπέτρου επίσης σε πολύ καλή μέρα, 15 πόντους, 4 τρίποντα. Παρά το μέτριο ξεκίνημα στα πρώτα 15 λεπτά, μετά ο Παναθηναϊκός ανέβασε ρυθμούς και έφτασε δίκαια στη νίκη με 95-79, κάνοντας το 1-1 νίκες. Την αποθέωση γνώρισε ο Κώστας Λούκας την ώρα που έκανε τις δηλώσεις στο επίσημο κανάλι της Ευρωλίγκα. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο για την ομάδα. Είναι σημαντικό να είμαστε όλοι συναισθηματικά δυνατοί για αυτό το παιχνίδι. Και ο Ιωάννης Παπαπέτρου ανέφερε.
Η ομάδα δεν μπορεί να περιμένει ούτε να σε εντάξει τόσο εύκολα. Παρ' όλα αυτά, όλη μου τη ζωή είχα την νοοτροπία και έχω την νοοτροπία να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να κάνω ό,τι περισσότερο μπορώ. Καμιά φορά το αποτέλεσμα έρχεται, καμιά φορά δεν έρχεται.
Πάντως τώρα, Δημήτρη, επειδή τα άλλα δύο μάτς είναι.
Και μεγάλη τρίτη, αυτό στο Βελιγράδι. Θα πάνε που θα έχει μόνο χίλιους θέατες.
Ναι, πρέπει να πω ότι η Μακάμπη έχει δείξει ότι είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Και έλειπε χθες και ένας πολύ καλός
παίκτης. Ο Μπάλτουικ, που είναι ο καλύτερος παίκτης.
Δεν έχει εύκολο έργο.
Δεν έχει εύκολο έργο, αλλά σημασία έχει ότι έχει κάνει το 1-1 και έχει τώρα την ψυχολογία πάνω του. Μαζί του. Δεύτερο παιχνίδι σήμερα στη σειρά των play-off για τον Ολυμπιακό στις 10 παίζει στη Βαρκελόνη με την Μπαρτσελόνα με στόχο να διπλασιάσει τις νίκες του μετά το 77-75 της περασμένης Τετάρτης. Ο Πετρούσεφ είναι αμφίβολος για το σημερινό παιχνίδι. Έχουμε και το Περιστέρι στις 7 η ώρα το απόγευμα στον ημιτελικό του Final Four στο Basketball Champions League που γίνεται στο Βελιγράδι. Θα παίξει με την Τενερίφη με στόχο να πάει στον τελικό της Κυριακής. Το άλλο επομένως ημιτελικός είναι στις 10 Ισπανικός Εμφύλιος η Μούρθια με την Ουνικάχα Μάλαγα. Τώρα, σήμερα παραδίδουμε την Ολυμπιακή Φλόγα σε ειδική τελετή που θα αρχίσει στις 6.30 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο με είσοδο ελεύθερη για τους θεατές. Θα παραδοθεί η Ολυμπιακή Φλόγα από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρο Καπράλο στους Γάλλους διοργανωτές των αγώνων του Παρισιού που θα αρχίσουν στις 24 Ιουλίου. Η Ολυμπιακή Φλόγα ολοκληρώνει το ταξίδι της σήμερα στο Ινατική, το συναρπαστικό ταξίδι που είχε σε όλη την Ελλάδα επί 11 ημέρες. Η Νάνα Μούσχουρη θα ερμηνεύσει τους εθνικούς ύμνους της Ελλάδας και της Γαλλίας, ενώ το Ολυμπιακό Φως θα φέρει στο Παναθηναϊκό Στάδιο η πρωταθλήτρια του Βάδιν Αντιγόνη Ντισπριώτη, ενώ τελευταίος λαμπαδιδρόμος στο Καλλιμάρμαλο θα είναι ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας πόλο Γιάννης Φουντούλης μαζί με τους συμπαίκτες του και που κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.
Ελεύθερη είσοδος,
ο κόσμος μπορεί να πάρει λίγο νωρίς, από τις 5.30 θα ανοίξουν οι πόρτες για μια πολύ μεγάλη εκδήλωση.
Μεγάλη γιορτή του αθλητισμού.
Παραδίδουμε την Ολυμπιακή Φλόγα. Να σου πω ότι ο Πετρούνια σήμερα στις 8.30 μετέχει στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Μυστικής που γίνεται στο Ρίμινι της Ιταλίας. Θέλει να κατακτήσει τον 7ο τίτλο του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Ο Άρχοντας των Κρίκων.
Ο Άρχοντας των Κρίκων. Κλείνοντας, έχουμε έκτη αγωνιστική αύριο στις 8 τα παιχνίδια Play Out. Αστέρας Τρίπολης, Όφη, Βόλος, Πανσεραϊκός και Φυσιά Παζιάννα, Πανετολικός Ατρόμητος. Από τις 7 εκπομπή Real Sports με ενημέρωση για τους αγώνες. Την Κυριακή, 8η αγωνιστική στα Play Off. 5 ώρα Ολυμπιακός Λαμία, 7.30 Πάο Κάεκ, 8.30 Παναθηναϊκός Άρης από τις 7 εκπομπή Real Sports με τον Παύλο Παδημητρίου με μετάδοση των αγώνων από την Τούμπα και από το γήπεδο της Λεωφόρου. Θυμίζω η ΑΕΚ 75, ο Παναθηναϊκός 71, ο Πάο 68, ο Ολυμπιακός 67, ο Άρης 49 και η Λαμία έχει 35 βαθμούς.
Όσο πλησιάζουμε στο φινάλε, μεγαλώνει και το ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Τρεις αγωνιστικές έχουν μείνει.
Τρεις αγωνιστικές με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πλέον.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος και περιμένουμε καλά νέα από σένα, Παναγιώτη, για τον καιρό της μεγάλης εβδομάδας. Από σήμερα έχουμε ανοιξιάτικο καιρό με άρωμα καλοκαιριού. Τι μας περιμένει από εδώ και πέρα και πόσο θα δυναμώσουν και τα μποφόρ?
Καλό μεσημέρι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, Γιάννη. Είναι αύριο θα φτάνουν οι βοριάδες στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ, από το απόγευμα όμως και 7. Στα 7 μποφόρ θα είμαστε την Κυριακή. Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη όμως για όσους ετοιμάζουν ταξίδι στο Αιγαίο. Να ξέρουν ότι τοπικά στις Κυκλάδες θα έχουμε και 8 μποφόρ. Τη Τετάρτη μέχρι 7 μποφόρ με εξασθένηση. Από τη Μεγάλη Πέμπτη και μετά εξασθενούν οι άνεμοι στο Αιγαίο. Και έτσι θα ανέβει από τη Μεγάλη Πέμπτη και λίγο η θερμοκρασία. Αύριο στην Αθήνα το θερμόμετρο 24-25 βαθμούς. Μη μας ξαφνιάσει, το πρωί θα έχει λίγο σκιά, αλλά μετά θα ανοίξει ο καιρός. Και η Κυριακή μια όμορφη λίγο όλη τη μέρα. Αύριο περιμένουμε και κάποιες πολύ λίγες μπόρες στα ορεινά της Υπήρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Οι επόμενες βροχές φαίνεται να είναι Μεγάλη Πέμπτη και μετά, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή θα έχουμε κάποια φαινόμενα, αλλά επειδή είναι νωρίς ακόμα, θα τα βλέπουμε βέβαια.
Γενικά, Παναγιώτη, καταλαβαίνω ότι πάμε για καλό καιρό τη Μεγάλη Εβδομάδα ως το Πάσχα. Δεν βλέπεις κάποια διαταραχή σημαντική. Ναι, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει από την Πέμπτη.
Έτσι, από την Πέμπτη και μετά νομίζω θα
φτάσουμε. Πάμε 28.
στους 27-28 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα, βέβαια, κάποια φαινόμενα θα τα έχουμε. Με λεπτομέρειες θα δούμε από τη Μεγάλη Δευτέρα.
Για την ημέρα του Πάσχα είναι νωρίς να πούμε ακόμα, είναι αν θα βρέχει ακόμα, και πού.
Είναι πολύ νωρίς ακόμα, γιατί περνάνε κάποια αισθηματάκια έτσι, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο. Αλλά επειδή είμαστε μακριά ακόμα, να κρατήσουμε ότι ξέρω, από Θεσσαλία και κάτω ο καιρός θα είναι ανοιξιάτικο ηλιόλουστο. Λίγο πιο βόρεια θα έχουμε κάποια φαινόμενα.
Θα έχει κάποιες βροχές. Μάλιστα. Αλλά γενικά καλό καιρό και ψηλά τη θερμοκρασία. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού και τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό ως το Πάσχα, φτάσαμε στο τέλος, ώρα 3 ακριβώς. Ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία, Ελισάβετ Σαλαμάρα, Κώστα Σαρδέλης, Αλέξανδρος Μαρίνος στη δημοσιογραφική παραγωγή. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, δύο Γιώργηδες σήμερα, Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Νταβαρίνος. Μείνετε στο Real FM γιατί αμέσως τώρα έρχονται Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς, τα παιδιά της αλλαγής, κοντά σας ως τις 5. Από τον Νίκο Στραβελά και από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.